Pirmā operatīvā sanāksme, kad mēs sanāksim kopā, bija 23. naktī, un faktiski tālāk jau bija no rīta pusdienās vakarā, un tā mēs visu laiku nākam komisijas sēdi, mēs izveidojām šādu WhatsApp grupu, nu, un vēl dažādus kanālu grupus, kurās mēs operatīvi visu laiku apmaināmies. Tas ir tā, ka, nu, ik pa stundai, vai nu ir kaut kāds notikums, vai vēl kaut kas, mēs visu laiku apmaināmies. Tur ir visi dienesti operatīvi, tur ir zemesardze, tur ir vukts, tur ir slimnīca, tur, nu, pilnīgi visi operatīvie dienesti zina pilnīgi absolūtu situāciju ik brīdim. Kā man tiklīdz ienāk kāda informācija, vai es kaut ko zinu, vai man vajag kāda palīdzība, tā faktiski mēs esam uz sakrem. Es teiktu tā, cilvēku aizsardzības komisija strādā 24/7 šobrīd jau no svētdienas nakt.